Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar ayyuhal ahibbah ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Pada sesi yang pertama kita lanjutkan pembacaan kita, qiraah kita terhadap kitab Hukmu Taswir Zawatil Arwah yang ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Setelah kita kemarin selesai membaca bab Annal malaikata la tadkhul baytan fihi alladhi fihi taswir, bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Sekarang kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang lain, yaitu ad-dalil ala tahrim umum suwar zawatil arwah, dalil yang menunjukkan tentang haramnya gambar-gambar makhluk bernyawa secara umum. Ya. Maksudnya di dalam bab ini kita akan menjumpai dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang haramnya seluruh jenis dan seluruh macam serta seluruh bentuk gambar makhluk bernyawa. Taib. Dalil yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Aisyah zaujatun nabi radhiyallahu taala anha, ummul mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengisahkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Suatu ketika Rasulullah pernah pulang dari safar, dari bepergian. Waqad satartu biqiramin li ala sahwah li fiha tamatsil. Dan aku menutup lubang angin sahwah. Sahwah maknanya adalah lubang angin. Bisa juga dimanakan palang pintu. Ya, pintu. Aku menutup pintu rumahku dengan qiramin. Qiram itu adalah suatu kain yang tipis. Ya, sebuah kain tipis. Fiha tamatsil. Padanya terdapat tamatsil, jamak dari timsal. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya. Di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Muslim disebutkan bentuk gambar makhluk bernyawa tersebut. Disebutkan dalam riwayat Muslim, masih dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, fihi khail. Fihi al-khayl zawatil ajnihah. gambar yang terdapat pada kain tersebut adalah gambar kuda yang ada sayapnya. Kuda bersayap. Ya. Gambar makhluk bernyawa tentunya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam melihatnya, melihat kain tersebut yang bergambar kuda bersayap tersebut, hatakahu, beliau merobeknya. Zahir dari riwayat ini beliau hanya diam, tidak berkata sepatah kata pun, tapi langsung menyobek kain tersebut. Sebuah bentuk pengingkaran yang keras dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa qala, setelah merobeknya, beliau berkata, bersabda, asyadun nasi adaban yawmal qiyamati alladhina yudahuna bikhalqillah. Manusia yang paling keras azabnya kelak di hari kiamat adalah yang melakukan penyerupaan terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menggambar-gambar makhluk bernyawa. Demikian ya, sehingga beliau mengingkari dengan keras ya gambar tersebut, dan beliau menyobeknya tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan kisahnya, faja'alnahu wisadatan aw wisadataini. Maka kemudian kain tersebut yang awal mulanya dipakai untuk penutup ya, sebagai sitar untuk menghijabi rumah, menutup pintu rumah, menutup lubang pintu ya, untuk berhijab karena ada gambarnya, maka disobek Rasulullah dan dijadikan sarung bantal, atau dijadikan wisadatan au wisadataini, satu bantal atau dua bantal. Nah, ini ya, dalam satu riwayat disebutkan demikian, Rasulullah yang menyobeknya. Nah, ya, di riwayat yang lain disebutkan, fa amaroni an anzi'ahu fanaza'tuhu. Ya. Maka kemudian beliau ketika melihat kain yang bergambar tersebut, beliau memerintahkan kepadaku agar aku mencabutnya, agar aku melepasnya. Maka aku pun melepaskannya. Ya. Nah. Wallahu ta'ala alam, ya, tidak ada yang diperselisihkan dalam dua riwayat ini. Ya. Qad yahtamil, bisa jadi ada ihtimal kemungkinan sisa dari sobekan tadi masih tersisa, sehingga diperintahkan untuk dilepas sisanya yang masih tergantung. Wallahu ta'ala alam. Jadi syahidnya dalam riwayat ini, Rasulullah alaihissalatu wassalam mengingkari dengan keras ketika di dalam rumahnya terdapat gambar makhluk bernyawa, dan beliau menyobeknya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kalau kita dengar kisah ini, kita jadi teringat riwayat yang telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Pada beberapa pertemuan yang lalu, yang disebutkan bahwasanya ketika itu Aisyah membeli bantal baru, numrokoh. Ya, masih ingat? Ya. Yang diharapkan beliau membelinya untuk dijadikan bantal bagi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun Rasulullah mengingkarinya. Mengingkarinya karena dalam bantal tersebut terdapat gambar makhluk bernyawa. Sedangkan di riwayat ini disebutkan, faja'alnahu wisadatan aw wisadataini. Setelah kain yang bergambar tadi disobek Rasulullah, dilepas, kemudian dijadikan bantal. Paham maksudnya? Seolah-olah dari dua riwayat ini terdapat kontradiksi. Dalam riwayat yang sebelumnya, yang pernah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, tidak boleh walaupun dijadikan bantal, Ya. Tapi dalam riwayat ini disebutkan dijadikan bantal. Dan beliau Rasulullah SAW tidak mengingkari. Maka bagaimana bentuk penjamaan dari dua riwayat ini? Disebutkan ya, salah satu ihtimal ya, bentuk penjamaan dalam thariqah ulama ketika ada dua riwayat yang seolah-olah kontradiktif, maka ada upaya penjamaan untuk menjamak kedua riwayat yang seolah-olah kontradiktif tersebut. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan salah satu bentuk penjamaan, pengkompromian dari dua riwayat yang seolah-olah kontradiktif ini. Beliau berkata rahimahullah, wa yahtamil aidan ay yujma' bainal haditsaini bi annahu lamma qata'at as-sitr waqa'al qat'u fi wasati as-surah masalan fa kharajat an hay'atiha. Dan ada kemungkinan dari dua riwayat ini dalam rangka mengkompromikan dua riwayat yang seolah-olah kontradiktif ini, yaitu sitar yang tadinya bergambar dipotong oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan cara memotongnya adalah dengan memotongnya sampai gambar tersebut keluar dari bentuk asalnya. Ya, dipotong kain tersebut ya, dan cara memotongnya menjadikan gambar yang ada pada kain tersebut berubah bentuknya. Ya, menyerupai syajarah, menyerupai pohon, sehingga telah keluar dari bentuk asalnya dan tidak dikatakan lagi sebagai gambar makhluk bernyawa. Ya. Bisa jadi motongnya di bagian tengah, ya, sehingga terpotong, kepala dan badannya terpisah. Ya. Sehingga berubah dari bentuk asal dan ya, menyerupai pohon. Maka yang seperti ini boleh. Kalau sudah dipotong dengan cara yang demikian, kemudian dijadikan bantal atau sarung bantal, maka boleh. Dibolehkan di dalam syariat. Ya, ini bentuk penjamaan dari kedua riwayat yang seolah-olah kontradiktif ini. Ya. Naam tayyib. Jadi dari riwayat-riwayat ini, kesimpulannya bahwasanya gambar makhluk bernyawa semuanya adalah haram, diharamkan, walaupun gambar tersebut mumtahan, dihinakan. Ya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam bab ini memberikan kesimpulan, wassuwar al-mumtahana, dan gambar-gambar makhluk bernyawa yang dihinakan, al-ahwat huwa tadhirul bait minha, yang lebih aman, yang lebih selamat ya, adalah mensucikan rumah kita dari hal tersebut ya. Jangan sampai hal itu masuk ke rumah kita walaupun gambar tersebut dihinakan untuk bantal dan semisalnya, tetap rumah kita harus dibersihkan dari itu semua ya. Li'alla tamna' dukhulal malaikah. Sebabnya ada beberapa sebab. Yang pertama, li'alla tamna' dukhulal malaikah, agar tidak mencegah masuknya malaikat ke dalam rumah kita. Kita tahu ya, malaikat memang di sana ada yang ditugaskan untuk berkeliling ya, keliling ke rumah-rumah kaum mukminin dan mendoakan kaum mukminin dengan rahmah, memintakan bagi mereka al-maghfirah, ampunan, memintakan bagi mereka kaum mukminin barakah ya, kemudian menjaga mereka dari gangguan jin dan syaitan. Ini beberapa tugas malaikat yang memang ditugaskan Allah untuk yang demikian ini. Ini mungkin juga koreksi bagi kita. Mungkin kita selama ini di rumah terasa rumah kita sempit, enggak kerasan di rumah, mungkin karena kurang barokahnya dalam rumah kita. Bisa jadi sebabnya karena rumah kita belum bersih dari sebab-sebab yang menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita, sehingga rumah kita terhalang dari mendapatkan barokah. Maka tentunya ini motivasi bagi kita untuk kita bersemangat membersihkan rumah kita dari berbagai bentuk gambar makhluk bernyawa. Wa aidan annabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara biswar allati fin numraqatain an tuqta. Dan juga dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk memotong gambar makhluk bernyawa yang ada pada bantal, ya, hadis yang menyebutkan tentang ketika Aisyah membeli bantal untuk Rasulullah, ya, Rasulullah mengingkarinya. Wa yahtamil an takuna suwar allati fil bisad qad quti'at hatta sarat mithla asy-syajarah, ya. Dan dalam hadis terakhir yang kita baca tadi, ya, gambar makhluk bernyawa yang ada pada bantal tersebut sudah terpotong sehingga bentuknya keluar dari bentuk asalnya dan menyerupai pohon sehingga tidak lagi dihukumi sebagai suwar dawatil arwah, gambar makhluk bernyawa. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, Syekh Mukbil, kita baca, wa bihadza yu'lam anna as-suwar allati tantashir fil jara'id wal majallat wat tilfiziyun wal fidyu wa ghairiha minal alat al hadithah muharramah. Dengan ini kita bisa mengetahui bahwasanya setiap atau seluruh gambar makhluk bernyawa yang tersebar di koran-koran, di majalah-majalah, di televisi-televisi, di video-video dan seluruhnya dari alat-alat dan teknologi yang baru, itu semuanya adalah hukumnya muharramah, diharamkan di dalam syariat ini dengan dalil yang sudah beliau sebutkan. Nah, baik, seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya beliau menyimpulkan dengan dalil-dalil yang ada bahwasanya gambar makhluk bernyawa dengan berbagai macam bentuknya, baik yang dua dimensi maupun yang tiga dimensi, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya diharamkan. Baik, berikutnya kita masuk ke bab berikutnya, al-amru biqat'is surah hatta takuna kahai'atis syajarah. Perintah untuk memotong gambar sampai menyerupai bentuk pohon, ya, agar tidak lagi berbentuk makhluk bernyawa, ya. Tapi karena waktunya sudah 8:30, ya, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Kita lanjutkan pada sesi kedua. Nah, tafadhol. Nah. Nah, untuk mengomentari ini, ya, mungkin yang pertama perlu di cross check, ya, di cross check ulang. Apakah betul Asy-Syaikh Al-Utsaimin berfatwa yang demikian? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun beliau berfatwa yang demikian, maka sikap kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang sunni, ya, pijakan kita adalah dalil. Pijakan kita adalah Al-Qur'an. Nah, ya. Sehingga dalam mendasari sikap kita memilih hukum dalam suatu hukum syariat, maka landasannya adalah dalil. Dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas taklid. Nah, atau mengambil hukum, mengambil pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang seperti ini berbahaya. Nah, sehingga sikap kita sebagai seorang muslim adalah, nah, mengambil pendapat hukum berdasarkan dalilnya. Kita pilih yang memang dalilnya paling kuat, lebih kuat. Ya, hati-hati dari kita mengambil atau mencari-cari fatwa ulama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya. Sampai-sampai para ulama menyebutkan, man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari rukhsahnya para ulama, dia bisa menjadi zindiq. bisa menjadi zindik yang mencari-cari fatwa yang gampang-gampang lah, yang enggak terlalu menekan, yang tidak terlalu ketat. Nah, cari yang mudah-mudah saja. Nah, seperti ini berbahaya. Nah, kata para ulama, man tatabba rukhsul ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari ya rukhsahnya, keringanan dari para ulama, diambil fatwa-fatwa yang ringan-ringan saja, bisa menjadi zindik. Wa na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan nukilkan beberapa fatwa ulama ya, termasuk Asy-Syaikh Utsaimin sendiri insyaallah ya. Baik. Pernah suatu ketika Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum ini. Ya, bagaimana ya Syekh kita merekam ya ceramah agama untuk disiarkan secara langsung ke tempat yang lain. Ya. Maka pada kesempatan itu beliau tidak menjawab. Ya. Beliau mengihalahkan, mengembalikan hukumnya kepada fatwa Syekh bin Baz. Qad afta bihi Asy-Syekh bin Baz wa fi fatwa kifayah. Beliau mengihalahkan fatwa kepada Syekh bin Baz, yang mana Syekh bin Baz di dalam permasalahan ini tegas menyebutkan hukumnya haram, baik itu video, fotografi dan sebagainya. Fatwa Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah menyatakan haramnya. Dan pada kesempatan itu Syekh Utsaimin menyebutkan yang demikian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita nukilkan beberapa fatwa ulama insyaallah taala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita masih pada ucapan al-Imam Ahmad, was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Was-sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu adalah riwayat-riwayat dari Rasulullah, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran, serta sunnah itu adalah dalil-dalil penjelas Al-Quran. Kita lanjutkan. Walaysa fis sunnati qiyasun. Walaysa fis sunnah qiyas. Di dalam sunnah itu tidak berlaku adanya qiyas. Kita akan jelaskan nanti maknanya. Wala tudrab lahal amsal. Dan tidak di ya bandingkan dengan permisalan-permisalan ya. Permisalan-permisalan yang logika ya, sesuai dengan logika. Wala tudrak bil uqul walal hawa. Dan sunnah itu tidak bisa di nam akal atau hawa nafsu bermain padanya. Wa innama huwal ittiba. Sunnah itu adalah hanyalah dengan ittiba, ikut mengikuti, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Baik, kita akan baca penjelasan para ulama tentang pernyataan al-Imam Ahmad rahimahullah taala ini. Qala Syekh Ubaid al-Jabiri حفظه الله تعالى ثم يؤكد رحمه الله أهمية العقيدة وأهمية الشرع. Kemudian Al-Imam Ahmad dalam ucapannya ini menekankan tentang pentingnya perkara akidah dan pentingnya syariat. Qala, dengan beliau berkata, walaysa fis sunnah qiyasun wala tudrab lahal amsal. Di dalam sunnah tidak berlaku qiyas dan tidak dipermisalkan dengan permisalan-permisalan yang hanya berdasar pada logika. Fasunnatu la yusta'mal fiha al-qiyas. Di dalam sunnah tidak berlaku padanya qiyas. analogi, ya. Nah, as-sunnatu ahkamullah sawa'un kanat fil aqaid. Sunnah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, baik dalam permasalahan akidah, wa hiya ahammu au kanat fil ibadat, ya. Permasalahan akidah adalah permasalahan yang paling penting di dalam syariat ini. Au kanat fil ibadat al-amaliyah, atau juga sunnah yang berbicara tentang permasalahan ibadah, amalan-amalan ibadah seperti sholat, zakat, haji, puasa Ramadan, ya. La majala lil qiyasi fiha, tidak ada celah sedikit pun bagi qiyas padanya. Ya, tidak ada celah sedikit pun bagi qiyas untuk masuk padanya. Bal mabnaha ala ayatin min kitabillah, dasarnya hanyalah ayat dari kitabullah, dari Al-Quran atau sunnah yang sahihah, yang otentik dan valid dinisbatkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Yurwa an Rabi' Amiril Mukminin, beliau kemudian menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara hukum-hukum syariat ini tidak ada yang akal itu tidak bisa mencernanya. Logika tidak bisa bermain padanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kanad din birra'yi, kalau seandainya agama itu hanya dibangun di atas ra'yu, dibangun di atas akal dan logika, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama syariat itu hanya dibangun di atas logika dan akal semata, maka bagian dasar khuf, ya, tahu ya khuf ya, yang dipakai pada kaki, ya, bagian asfalnya, bagian bawahnya, tentunya itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kalau seandainya agama atau hukum syariat itu hanya dibangun di atas akal, tentunya bagian bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena apa? Ketika kita berjalan, yang kotor bagian bawahnya. Ya. Mayoritasnya yang akan menjadi kotor adalah bagian bawah khuf. Maka itu secara logika, secara akal, lebih pantas untuk diusap bagian bawahnya daripada bagian atasnya. Ya. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala zahiri khuffaihi. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengusap bagian punggung khufnya. Mengusap bagian punggung kedua khufnya. Jadi Ali bin Abi Thalib melihat secara langsung amalan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mengusap khuf. Yang mana ketika itu Rasulullah mengusap bagian atas khuf, bagian punggungnya, tidak mengusap bagian bawahnya, ya. Nah. Dan inilah yang diamalkan, ya. Hukum syariat adalah yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faddin qala Allahu wa qala Rasuluh. Maka agama itu, agama Islam itu, syariat Islam itu dibangun di atas qala Allah, firman Allah dan sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya. Nah, jadi ini adalah prinsip bagi setiap muslim, setiap mukmin, ya, bahwasanya agama itu na'am tidak dilandaskan hanya pada akal dan logika. Memang di sana ada beberapa hal yang bisa dicerna oleh akal dan logika, sebagaimana dalam pelajaran kita salah satu usul, ya, misalnya dalam di sana disebutkan ad-dalil as-sam'i wa ad-dalil al-aqli, ya. Masih ingat ada dalil yang sifatnya sam'i, penukilan dari wahyu, dan dalil yang sifatnya aqli, bisa dicerna oleh akal yang sehat, ya. Kita sebutkan contohnya waktu pelajaran salah satu usul kemarin. Tapi di sana ada beberapa hukum syariat yang tidak bisa akal ini mencernanya. Nah, maka kewajiban kita adalah nanti kita akan lanjutkan. Berkata Syekh Mukbil, ya, sedikit faedah. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala sampai berkata, ya, "Lau kana ar-ra'yu kafiyan lama arsalallahu ar-rusul wala anzalallahu al-kutub." Kalau seandainya akal dan logika itu cukup, sudah cukup bagi kita untuk beragama, maka niscaya Allah tidak perlu untuk mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Kalau seandainya akal itu sudah cukup, tentunya Allah enggak akan mengutus para rasul dan menurunkan wahyu. Karena sudah cukup akal. Ya. Tapi karena memang akal dan logika itu belum cukup, ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan rahmahnya mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Nah, kita lanjutkan berkata Syekh Ubaid al-Jabiri, "Tsumma khallasal musannif rahimahullah ila annaha kadzalik la tudrak bil uqul, ya'ni la tudrak bir ra'yi." Kemudian juga Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya sunnah itu juga tidak bisa dicapai dengan akal semata, ya. Ya'ni la tudrak bir ra'yi, tidak bisa, ya, di akal bermain padanya. Laisa fiha qiyas, la tudrak lahal amsal, la yuqal masalan kaifa kana kadza wa lam yakun kadza. Tidak boleh kita bertanya pada suatu syariat, ya, yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah, kenapa seperti ini? Kenapa kok enggak seperti ini? Kenapa sholat duhur jumlahnya 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak dibalik? Nah, seperti ini tidak boleh. Ya. Akal bisa bermain, tapi tidak boleh. Nah, akal sehat di dalam syariat Islam diberikan lingkup, ya, diberikan lingkup, tapi dibatasi, ya, dibatasi. Pada beberapa hal tidak boleh akal ini masuk pada permasalahan tersebut. Misalnya ini tadi, ya. Nah, kenapa kita tawafnya kok harus di Ka'bah? Kok jauh-jauh? Kok enggak yang dekat-dekat aja? Seperti Syiah di negeri Iran, ya. Biar enggak jauh-jauh ke Mekah, bikin Ka'bah sendiri di Iran. Nah, terjadi. Barakallahu fikum. Ya. Nah, atau beberapa bentuk yang lainnya. Kaifa qatil, beliau masih melanjutkan contoh yang lain. Kaifa qatilun nafs matalan amdan yudrab bisayf. Kenapa sih orang yang membunuh, pembunuh, ya, membunuh dengan sengaja itu harus dikisos? Ya. Wazani al-muhsan yurjam kal-kalb, limadha? Kenapa seorang yang berzina, seorang yang muhsan, ya, yang sudah menikah kemudian berzina harus dirajam? Ya, kenapa? Nah, seperti tidak boleh. Nah, kasihan, ya, kok harus dibunuh? Nah, hak asasi manusia. Ini katanya orang-orang yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia, tapi lupa dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperjuangkan hak manusia, tapi lupa dengan hak Rabbul Alamin. Nah, la yuqal hadza abadan, tidak boleh yang seperti ini diucapkan. Ya. Kalau dalam permasalahan kisos, Allah telah sebutkan dalam ayatnya, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kisos terhadap suatu pembunuhan. Kemudian di akhir ayat, di kelanjutan ayatnya Allah menyebutkan hikmah tentang disyariatkannya qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan di dalam syariat qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang mau berpikir, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, disebutkan makna ayat ini, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau berpikir. Ya, di sini disebutkan ya ulil albab, maknanya orang-orang yang berakal sehat. Wahai orang-orang yang berakal sehat, di dalam syariat kisos itu terdapat hayatun, terdapat kehidupan bagi kalian, yaitu kehidupan yang aman. Dengan diberlakukannya syariat kisos, maka kehidupan masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Karena orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Karena hukumannya juga berat. Berbeda halnya ketika syariat atau hukumnya tidak demikian. Maka akan bermudah-mudahan untuk melakukan al-qatl, pembunuhan. Hadza syar'un wa hadza syar'un. Tsumma khallasa rahimahullah. Ya. Jadi ini adalah syariat, tidak boleh ditanya kenapa demikian, mengapa demikian, tidak boleh. Tsumma khallasa rahimahullah ila annal wajiba fiha huwa taslim wa tarkul hawa. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan Al-Imam Ahmad, bahwasanya yang wajib bagi kita setiap muslim dalam permasalahan hukum syariat adalah at-taslim, menerima dengan sepenuh hati. Ini adalah makna at-taslim. Karena makna Islam itu sendiri adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Makna Islam adalah tunduk, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa tarkul hawa. Dan yang wajib bagi setiap muslim ketika dia menghadapi hukum syariat adalah meninggalkan hawa nafsunya. Ini adalah makna dari ucapan Al-Imam Ahmad, innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Sunnah itu hanyalah dengan bisa kita tegakkan dengan ittiba, dengan kita mengikuti sepenuh hati, taslim, dan meninggalkan hawa nafsu kita. Fawajibul muslim nahwa nususil kitab wa sunnah thalathatu umur. Kewajiban seorang muslim, beliau menyebutkan kelanjutan penjelasannya. Fawajibul muslim, kewajiban seorang muslim ketika berhadapan dengan nas-nas Al-Quran maupun as-sunnah adalah 3 hal. Kewajiban seorang muslim ketika menghadapi nas-nas syariat, baik dari Al-Quran maupun sunnah, ada 3 hal. Yang pertama, fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan yang Rasulullah perintahkan. Al-amru tsani, yang kedua, tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh. Meninggalkan apa yang dilarang Allah dan dilarang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, yang wajib bagi setiap muslim ketika berhadapan dengan nusus syariat, nas-nas syariat, adalah tasdik khabarillah wa rasuli. Membenarkan khabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam sunnah-sunnahnya. Di dalam sunnah-sunnahnya. Di sini ada sedikit faedah, Semisal dalam ucapan seperti ini, fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Hukumnya boleh di dalam syariat kita mengucapkan yang demikian ini. Menggandengkan antara Allah dan Rasulnya dengan huruf atof waw. Allah wa rasuluh. Fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh. Boleh. Ini dalam permasalahan ahkam asy-syar'iyyah, boleh. Tapi hati-hati di dalam permasalahan yang terkait dengan al-ahkam al-kauniyah, hukum kauni, maka tidak boleh kita gandengkan antara Allah dan Rasulnya dengan waw. Misalnya kita katakan Masya Allah wa syi'ta wa sya'a Rasulullah misalnya. Tidak boleh. Yang seperti ini adalah kesyirikan. Ini dalam permasalahan kauniyah. Perhatikan baik-baik. Yang boleh adalah Masya Allah thumma syi'ta. Maka ketika kita ditanya misalnya, dalam permasalahan yang terkait dengan hukum syariat, apa hukumnya demikian dan demikian, ketika kita tidak tahu ilmunya, kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. boleh yang seperti ini. Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh. Tapi ketika ditanya, kapan ya hujannya? Besok kira-kira hujannya jam berapa? Perkara kauni. Terkait dengan hukum kaun, kauni. Maka tidak boleh kita menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kita hanya boleh menjawab dengan Allahu a'lam. Ya. Bisa dipahami? Baik, barakallahu fiik. Tiga hal ini, menjalankan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kemudian meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, serta membenarkan khabar yang disampaikan Allah dan Rasulnya, salah satu umur, manistajma'aha kana munqadan haqiqatan. Tiga perkara ini, tiga hal ini, jika seorang hamba bisa mengumpulkannya, bisa melaksanakan semuanya, maka dia telah taat dengan ketaatan yang hakiki. Kana munqadan tamaman li syar'illah. Maka dia telah bisa berhasil taat tunduk sepenuhnya secara sempurna kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjauhi segala apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, dan membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik terkait dengan perkara-perkara gaib yang akan terjadi kelak, ya, di akhir zaman, atau yang akan terjadi kelak di hari kiamat, maupun perkara-perkara gaib yang terkait dengan asma'ullah wa sifatuh, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib membenarkan khabar yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Wala yatahammal mal illah masir la, ya, tidak boleh kita ketika ada khabar atau ada perintah serta larangan dari Allah dan Rasulnya, kita tanya apa sebabnya, kenapa demikian dan demikian, rahasianya apa sih, ya, tidak demikian, tidak boleh. La sya'na laka bidzalik saddiq amin sallim in qad hadha huwal wajib hadha wahid, ya. Maka yang dibebankan kepadamu adalah untuk membenarkan khabar dari Allah dan Rasulnya, kemudian beriman, kemudian menerimanya, ya, serta tunduk dan patuh kepada syariat Allah tersebut. Inilah yang wajib bagi kita semuanya. Nah, berikutnya, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala melanjutkan dan akan menjelaskan kepada kita, ya, ketika kita menghadapi sebuah pertanyaan, fi mazidil iman bisunnah wat taslim laha wal inqiyad laha wa in syi'ta qulta bima yahsul tamamul inqiyad bisunnah. كيف يعرف العبد نفسه أنه منقاد للسنة؟ Jika kita ditanya, bagaimana caranya kita bisa tunduk sepenuhnya terhadap sunnah Rasul alaihissalatu wassalam? Ya. Bagaimana seorang hamba bisa tahu bahwasanya dirinya sudah benar-benar tunduk dan patuh terhadap sunnah Rasul alaihissalatu wassalam? Ya. Fal jawab, dzalika yahsul bi umur. Jawabannya, hal itu, ya, kesempurnaan, ketaatan dan ketundukan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam akan bisa tercapai, terwujud dengan beberapa hal yang akan disampaikan berikut ini. Ya. Yang tidak lain ini adalah kesimpulan dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Bagaimana cara kita bisa sempurna, ya, ketundukan dan ketaatan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan bagaimana seorang hamba bisa mengetahui sejauh mana dirinya, ya, sejauh mana ketundukan dan kepatuhan dirinya terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu dengan merealisasikan empat hal setidaknya, ya, dengan merealisasikan empat hal. Yang pertama, Ini kesimpulan sebenarnya ya.
Yang pertama, annahu la yustamal fiha al-qiyas, yakni ar-ra'i. Fa idza sahha indaka khabarun nabi sallallahu alaihi wasallam fala tastamil fihi ar-ra'i bal iqbalhu wa sallim lahu wa amin bihi.
Yang pertama ya, agar kita bisa sempurna tunduk dan patuh terhadap sunnah Rasul, yang pertama janganlah kita menggunakan semata-mata menggunakan logika, kias, analogi-analogi kita ya, ketika kita berhadapan dengan sunnah Rasul. Lalu bagaimana idza shahha indaka khabarun nabi, jika telah sahih ada suatu khabar, ada suatu hadis sunnah dari Rasul alaihi salatu wasalam, yang sunnah itu sahihah, hadis itu sahih dari Rasul, fala tastamil fihi ar-ra'i, jangan pakai akal, jangan coba-coba memainkan akal ketika menghadapi sunnah tersebut. Lalu bagaimana iqbalhu wa sallim lahu wa amin bihi, terimalah sunnah tersebut ya, kemudian ikutilah, amalkanlah dan berimanlah kepadanya ya. Jangan, intinya jangan mendahulukan akal kita, jangan mendahulukan logika kita ketika kita berhadapan dengan sunnah Rasul ya, sunnah yang sahihah ya. Sikap kita adalah harus menerimanya, tunduk dan beriman kepadanya.
Yarhamukallah.
Nah, kemudian hal yang kedua, nah, taib, ada faedah yang sangat indah, coba kita baca. Ini masih yang pertama ya. Hal pertama yang harus kita wujudkan, kita realisasikan agar kita bisa sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap sunnah. Jangan pakai kias, jangan mendahulukan logika dan akal kita. Faida dalal dalil asy-syar'i asy-syam'i as-sam'i min kitabin aw sunnah ala hukmin fa in kana fil aqidah aw il muamalah wajib qabuluhu wa la yu'arad bil qiyas. Jika telah ada dalil syar'i baik dari Alkitab, Al-Quran maupun Sunnah pada suatu hukum, suatu permasalahan, baik itu yang terkait dengan akidah maupun muamalah, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Tidak dibenturkan dengan analogi kita, tidak dibenturkan dengan logika kita. Li'annal qiyas fi muqabilin nas ay alladhi ghalaba alqiyas 'ala an-nas hatta 'arada an-nas bihi la yakhlu min ahadi amrayn. Karena membenturkan logika atau akal dengan nas, baik dari Alkitab, Al-Quran maupun Sunnah, yaitu mengedepankan akal atau logika daripada nas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia akan terjatuh pada dua hal. Ada dua kemungkinan dia. Ketika seseorang lebih mengedepankan akal dan logikanya daripada Al-Kitab, daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan terjatuh pada dua hal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma annahu yu'attil an-nas wa la ya'mal bihi. Kemungkinan yang pertama, dia akan menolak nas tersebut, padahal nas itu sahih, dia akan menolaknya. Wala ya'mal bihi, dan tidak mau beramal dengannya. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang pertama ini berat konsekuensinya. Menolak nas, baik dari ayat Al-Quran maupun sunnah Rasul. Atau kemungkinan yang kedua, imma ayyakuna fi hirah.
atau dia akan terjatuh pada kebingungan. Dia akan bingung sendiri. Ya. Seorang yang lebih mengedepankan akal dan logikanya daripada Al-Quran maupun As-Sunnah, dia akan bingung sendiri. Ya. Ai la yastati'ul wusul ila hukmin. Dia akan tidak akan bisa mencapai kesimpulan hukum yang mententramkan hati. Tidak akan bisa. Inilah yang terjadi pada orang-orang ahlul kalam. Orang-orang ahlul kalam. Mutakallimin. Al-falasifah. Yang suka bermain ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Dia akan terjatuh pada kebingungan. Ketika dia mengedepankan akal dan logikanya daripada nas. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan ini telah diakui sendiri oleh ulama mereka. Seorang ulama mereka mengakui di akhir hayatnya bahwasanya dia berada pada kebingungan selama hidupnya. Karena tidak mau tunduk dan patuh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tapi lebih mengedepankan akalnya dan filsafatnya. Wa awwalu 'abdin min ibadillahi 'arada an-nas bil qiyas al-aqli wa iblis 'alaihi laknatullah. Perhatikan ya. Makhluk pertama yang membenturkan antara akal atau logika dengan nas adalah iblis. Itu makhluk pertama yang membenturkan antara nas dengan akal dan logikanya. Itu iblis laknatullah alaihi. Yaitu pada kisah ya, ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah secara langsung dari Allah ya, kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Tapi apa respon iblis? Menolaknya. Ya. Dia berkata, saya lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ya, ini adalah kias. Akal. Ya. Lebih mengedepankan akal daripada logika, daripada nas. Lebih mengedepankan akal atau logika daripada nas. Padahal Allah sudah memerintahkan dia secara langsung untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ya. Kemudian iblis menolaknya dengan dasar logikanya. Maka dia menjadi kafir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Faman 'arada an-nas inadan bil qiyas fa fihi shibhun min iblis sya'a am aba. Barang siapa yang mengedepankan kias, mengedepankan akal atau logika daripada nas, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, maka dia telah menyerupai iblis. Ya. Dia telah menyerupai iblis, baik dia suka maupun tidak suka, terima atau tidak terima. Makanya demikian ini kenyataannya. Ya. Nah, baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita kali ini. Mungkin nanti diingatkan pada pertemuan berikutnya, kita masih sampai pada al-amrul awal, perkara yang pertama. Ya, masih tersisa tiga lagi. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.